Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 5 снежня.
Чым небяспечная для Беларусі дамова аб гарантыях бяспекі?
Думаю, што Пуцін можа яшчэ нешта выцягнуць, прыгадуючы сочынскія дамоўленасці ад Беларусі, у якім фармаце, у якім кантэксце, якім заўгодна.
Што адбываецца з курсам долара і як уплывае ён на кашалькі беларусаў?
Изменение ставок по кредитам – это замедление потребительской активности, с другой стороны – замедление выпуска.
У нас чистота и хороство. Чем вядомы новый министр культуры Чарнецкий?
Деятели культуры мы витаем в облаках зачастую. Ну, я тоже такой.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
6 снежня у Мінск прыляціць Пуцін. Ён возьме ўдзел у паседжанні вышэйшай рады так званай саюзнай дзяржавы.
А ўжо сёння расійскі прэзідэнт распарадзіўся падпісаць дамову з Беларусю аб гарантыях бяспекі у межах усё той жа саюзнай дзяржавы. Раней гэты дакумент падпісаў Лукашэнка.
Паведамляецца, што дамова, цытата, раскрывае тэмы дзяржаўнай, грамадскай і эканамічнай бяспекі, канец цытаты, і накіраваная на забеспячэнне стабільнасці ў развіцці эканомік дзвюх дзяржаў.
Наколькі небяспечны гэты дакумент для Беларусі, у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітолаг Павел Усаў.
У 2021 годзе, перад усімі гэтымі падзеямі пачаткам вайны, памятаем таксама у гадавіну стварэння саюзнай дзяржавы былі падпісаны два дакументы. Гэта дарожныя мапы, 28 дарожных мапаў інтэграцыі, паглыбленай інтэграцыі Беларусі і Расіі было падпісанае. І падпісаная вайсковая дактрына саюзнай дзяржавы. Вось гэтая вайсковая дактрына саюзнай дзяржавы, яна фактычна ўжо сістэмна і глыбінна паказвала ўзровень і кірунак узаемадзеянняў паміж двума рэжымамі Лукашэнка і Пуціна, і фактычна паказвала, гэта было перанос расійскай ваеннай стратэгіі на агульнасаюзную глебу. Падкрэслю, што гэтая стратэгія, яна была напісаная, распрацаваныя, калі я не памыляюся, яшчэ ў 2017 годзе, павінны былі падпісаць у 2018 годзе. Лукашэнка адмаўляўся яе падпісваць, бо там ішла гаворка пра ўзаемадзеянне ў выніку там нейкай агрэсіі, пагрозаў для Расіі, пагрозы для саюзнай дзяржавы, ўзаемная абарона, злажанасць войскаў. Тым не менш Лукашэнка адмаўляўся падпісваць. Дарэчы, там ясна было прапісана, хто з'яўляецца вораг, гэта НАТО, Захад, і вось мы агульным фронтам павінны супрацьстаяць уплывам гэтых калектыўнага захаду. Лукашэнка адмаўляўся. Для Расіі з ідэалагічнага пункту гледжання, стратэгічнага, гэта падпісанне гэтай дактрыны вайсковай было прынцыпова важнай. Тым не менш, на дадзены факт ніхто не звяртаў увагу, бо тады яшчэ Расія была для апазіцыйных шмат якіх структур сябрам, і чакалася, што вось-вось Пуцін паціснець там Лукашэнка, і мы вернемся ў Беларусь. І тым не менш, яна стала вось гэтым ідэалагічным элементам, асновай для далейшага прасоўвання расійскіх інтарэсаў у Беларусі. Потым яшчэ ў сакавіку, лютым 2021 году была падпісана на 5 год праграма ваенна-стратэгічнай і тэхнічнай супрацы ў Маскве, яшчэ падпісаў Хрэнін Шойгу. Яна была на некалькіх дзясятках ці нават сотнях старонак, яна не была апублікаваная. Там вялася гаворка пра стварэнне так званых гэтых цэнтраў адукацыйных, вайскова-адукацыйных, больш актыўных дзеянняў у сувязі з вайсковым узаемадзеяннем паміж Беларусію і Расіяй. Магчымая інтэграцыя штабоў, бо мы не ведаем глыбіні. Яна не была апублікаваная. Толькі вось тое, што потым Хрэнін не розповідав. Чого може дотичитися нова концепція безпеки у гэтых умовах? Ну, фактично, Росія так досягнула усього, що вона хотіла. Ядерна зброя російська у Білорусі є. Російські військові...
Ви зараз обвергаєте розслідування Білпола?
Що їх нема.
Ну, покуль нема.
Ну, не ведаю, може бути Байпол такий геніальний, що їх там вивідка працює. Є заявлення і першого, і другого боку, що вона є. Обвергати, не обвергати, це вже друге питання. Факт є так. Коли вони заявляють, навод, коли її нема, навод, коли цих узброєнь нема, але політично заявлено, що це є, ну, лічите, що це є. І це знаходиться під непосередним керуванням з боку Росії. Навод, коли це ж не означає, що вона не може з'явитися. Ну, але добре, покинем гэта інсинуація, не відводить нас у інший бок. Це не означає, що Лукашенко не захотів, і вона там не з'явилася. Це означає тільки те, що, можливо, у технічному плані це ще не зроблено.
Не довезли ще.
Це нічого не означає, що Лукашенко перечить ось гэтому інтенсивному окучванню мілітарному території Білорусі.
Працягваем размову з Паулам Усавым. Гутарку вядзе Дзмітэр Лукашук.
Абсолютно не перечыць, а нават просіцца, каб гэта рабілі.
Ну і плюс, паглядзіце, канстытуцыю змянілі нават і прыбралі факт таго, што Беларусь імкнецца быць без ядзернай дзяржавы. Расійская атамная электрастанцыя ёсць, так, расійскія вайскоўцы ёсць, базы расійскія у той же Зябраўцы ёсць, так, расійскія самалёты, сістэмы ёсць. Што яшчэ? Адзінае у кантэксце, напэўна, для Пуціна гэта важна, для Лукашэнка гэта будзе праблема, гэта далейшая вайсковая інтэграцыя. Ось гэта для Беларусі небяспечна, калі мы разглядаем гэта ў межах суверэнітэта, пакуль у нас ёсць свая армія, гэта дае падставы Беларусь лічыць яшчэ незалежна, але ёсць інтэграваная сістэма супрацьпаветранай абароны. Яна яшчэ сфарміравалася, хіба, калі не памыляюся, у 2015 годзе. То бок узаемадзеянне, узаемная абарона паветранай прасторы саюзнай дзяржавы, гэтая канцэпцыя ўжо ёсць. Самы ўжо вышэйшы ўзровень паглыблення вось гэтых стратэгічна-эканамічных інтэграцыйных працэсаў, гэта намаганне большай каардынацыі і большай інтэграцыі і спецслужб, і войска, інституціональні, то бок стварэнне адзінага штаба, хаця ў межах, напрыклад, функцыянавання рэгіянальнай групоўкі войскаў ёсць аб'яднаны штаб рэгіянальнай групоўкі войскаў, ён функцыянуе. Там ёсць агульнае планаванне, узаемадзеянне, нават калі вучэнняў не праводзіцца. І, канешне, вось гэты прыезд на пярэдадні вучэнню маштабных вайсковых, дзе па розных звестках можа ўзяць удзел 200 тысяч чалавек, вучэнні захад. Канешне, у такім кантэксце гэта небяспечна. Ну і, напрыклад, калі гэта сістэма канцэпцыі бяспекі саюзнай дзяржавы, што яшчэ можа быць небяспечна? Што рускія размесцяць тут настала нейкую пашыраную вайсковую групоўку, так, якая нібы будзе дапамагаць узмацняць заходнія рубяжы вось гэтага цела таталітарнага, таксама будзе сведчаннем падрыва, ну, не падрыва, суверэнітэт падарваны ўжо вельмі моцна, замацаванне несуверэнітэта Беларусі, калі рускія размесцяць тут настала нейкую групоўку хуткага рэагавання. Таму любы у дадзеным аспекце крок у большай інтэгральнасці элементаў бяспекі ў межах саюзнай дзяржавы для Беларусі гэта аддаленне ці вынішчэнне, сціранне суверэнітэту. І думаю, што нейкія такія ультыматыўныя аспекты не толькі ў там канцэпцыі бяспекі гэтым дакуменце, але ў інтэграцыйных пытаннях будуць зроблены, бо гэты візіт адбываецца перад выбарамі лукашэнкаўскімі, і думаю, што Пуцін можа яшчэ нешта выцягнуць, прыгадуючы сочынскія дамоўленасці ад Беларусі, у якім фармаце, у якім кантэксце, якім заўгодна. А наколькі Лукашэнка можа на гэта пайсці, тут таксама вялікае пытанне, але кажу, што на сённяшні дзень вось гэты сярэдні ўзровень інтэгральнасці там саюзнай, эканамічнай і стратэгічнай ён дасягнуты. Для Расія жадае болей, а болей у іх інтарэсах Расія гэта стварэнне агульных вось стратэгічных інстытутаў, вайсковых інстытутаў бяспекі, якія праз якія яны маглі б значна больш кантраляваць Беларусь.
Дзякуй вялікі, Павел.
Дзякуй, жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Што адбываецца з курсам долара і як ён уплывае на кашалькі беларусаў?
Изменение ставок по кредитам – это замедление потребительской активности, с другой стороны – замедление выпуска.
У нас чистота и хороство. Чем вядомы новый министр культуры Чарнецкі?
Деятели культуры мы витаем в облаках зачастую. Ну, я тоже такой.
Сустрэнемся пасля новинок спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка, першая ракетка свету Арына Сабаленка трапіла ў топ-15 самых высокааплатных спартовак свету, складзены порталам Спортіко. Яна пятая. За год Сабаленка зарабіла 17 000 000 долараў з улікам рэкламных кантрактаў. На першым месцы знаходзіцца амерыканская тэнісістка Коры Гауф з прыбыткам больш за 30 000 000. У Брэсце прайшоў першы стыкавы матч за права гуляць у вышэйшай лізе футбольнага чэмпіянату Беларусі. Нафтан абыграў Ніву з Камянецкага раёна 3-1. Другі матч пройдзе 7 снежня ў Наваполацку. Форвард Ліверпуля Махамед Салах выйшаў на першае месца сярод бамбардзіраў англійскай футбольнай прэм'ер-лігі. У яго стала 13 галоў у 14 матчах. У форварда Манчэстэр Сіці Эрлінга Холанда на 1 гол менш. У прэм'ер-лізе ўпэўнена лідыруе Ліверпуль 35 ачкоў, у Чэлсі і Арсенала па 28, у Ман-Сіці 26. Юніёрская футбольная зборная Беларусі даведалася сапернікаў у першым раўндзе адбору чэмпіяната Еўропы. Імі сталі зборныя Ліхтэнштэйна, Грэцыі і Турцыі. У элітны раўнд выйдуць дзве найлепшыя каманды групы. Беларускі баскетбаліст Максім Салыш дапамог французскаму буру перамагчы ў Еўракубку Гамбург 93-82. Ён набраў 9 ачкоў і зрабіў 4 падборы. Пасля 10 матчаў бур займае трэцяе месца. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
На мінулым тыдні курс долара ў Беларусі рэзка вырас, пераадолеўшы псіхалагічную адзнаку ў 3,5 рубля. Праз некалькі дзён ён крыху знізіўся, але так і не вярнуўся да ранейшых значэнняў.
Пасля прыходу да ўладу ў США Дональда Трампа валютныя і крыптавалютныя рынкі ліхаманіць не па-дзіцячаму. Эксперты кажуць, што так будзе яшчэ некалькі месяцаў, пакуль не стане зразумелым цяперашні геапалітычны і эканамічны курсы Трампа.
Аднак ці толькі ў Трампе справа? Што рабіць беларусам і як скачок курсу паўплывае на іх кашалькі? Усе гэтыя адказы ў рэпартажы Еўрарадыё.
На думку эканамісткі Алісы Рыжыченка, рост курсу долара ў адносінах да беларускага рубля з'яўляецца вынікам адразу некалькіх фактараў. І першы з іх – гэта тое, што адбываецца з расійскім рублём.
Из-за санкцій, которые ввели США против российских банков, в первую очередь против Газпромбанка, с крупнейшего банка России, именно с которой проводились платежи за газ и за нефть, и санкции против этого банка спровоцировали, скажем так, достаточно серьезную панику на валютном рынке, что привело к изменению курса, то есть к обесцениванию российского рубля по отношению к доллару. А так как мы зависим от России и во внешней торговле, и в валютной корзине у нас 60% доли занимает российский рубль, это, естественно, отражается и на нашем валютном рынке.
Другий фактор, чому доллар подскочил, это сезонность росту цен перед Новым годом, каже Аліса Рижиченка.
Люди закупаются продуктами питания, подарками, люди пытаются перед Новым годом приобрести какую-то бытовую технику крупную, которую они давно планировали, так как там черные пятницы, какие-то рождественские распродажи и так далее. То есть такой сезонный фактор, который стимулирует внутренний спрос и при этом который провоцирует, когда у нас растет внутренний спрос, потребительская активность, производители и импортеры должны больше производить либо привозить в Беларусь. А для этого нужно больше валюты для того, чтобы закупать это где-то за границей, да, будь то товары какие-то, там, мелкие бытовая химия или еще что-то, да, которые мы привозим из стран вне СНГ, или же это промежуточный импорт, который мы закупаем тоже вне странах СНГ, в первую очередь на Западе, где мы рассчитываемся валютой, мы закупаем какие-то комплектующие, запчасти, какие-то материалы для того, чтобы производить под брендом «Белорусское» и продавать уже внутри страны, либо продавать России. Для этого нам тоже необходим вот этот промежуточный импорт, за который мы платим валюту. Соответственно, мы сначала видели с середины июля месяца отток капитала в России со стороны инвесторов в связи с санкциями против Мосбиржи, и тогда у нас тоже курс менялся в сторону увеличения. И сейчас вот эта вторая волна, реакция на введенные санкции и плюс внутренний фактор в виде роста потребительской активности.
А яким чином рост курсу доллара може отбиться на белорусах?
Импорт для нас становится дороже, а он становится для нас дороже, потому что валюта для нас стала стоить больше, чем раньше. А естественно, это все закладывается в конечную стоимость товара, которую видят белорусы на полках магазинов.
А кроме этого, каже экономистка, у Беларуси есть великая доля импорта из России.
Белорусский рубль все равно еще более-менее стабилен по отношению к российскому рублю, и нам было бы выгодно, да, покупать в России товары, потому что для нас они сейчас в связи с вот этим обесцениванием российского рубля по отношению к доллару, они для нас становятся немного дешевле, чем раньше. Но в России наблюдается рекордная инфляция, каждую неделю новые показатели, которые говорят о том, что инфляция не замедляется, несмотря на повышение ключевых ставок, различных ужесточений мер для банковского сектора, то есть инфляция там не останавливается, и поэтому вот этот фактор, который, по идее, должен был привести к тому, что импорт из России должен стать дешевле для белорусов, он нивелируется за счет того, что в России очень высокая инфляция сейчас. И по факту мы имеем и с одной стороны импорт, который завозится за счет валюты, он становится дороже, и то, что завозится с России, для нас тоже становится дороже в связи с высокой инфляцией внутри России. Соответственно, это напрямую влияет на благосостояние белорусов, на их реальные доходы, то есть курс увеличивается, и, соответственно, на свои зарплаты они могут себе позволить меньше, чем это было, например, месяц назад.
Аліса Рижиченка отмечает, что рост курсу доллара теперь увеличивается плавно. И на ее думку, такое будет отбываться до выборов у студени 25-го года. Что будет отбываться после выборов, предсказать вельми складано. И ситуация будет залежить от множества факторов, лічит экономистка. Ти будет эскалация конфликта в Украине, ти наоборот будут мирные перемовы. Какая будет политика США после прихода Трампа на посаду президента и так далее. От этих факторов будет залежить, куда белорусским власти адам накіровваць сродкі, якія яны маюць. Па словах Рыжыченка, можна накіраваць золотавалютныя рэзервы на правядзенне валютнай інтэрвенцыі і падтрымліваць стабільны рост курсу без рэзкіх скачкоў, альбо адпусціць курс, каб ён рэзка вырас, і накіраваць грошы на выплаты знешніх запазычанасцяў. Адну з мер, якія банкі ўвялі ў адказ на павышэнне курсу долару, стала павелічэнне крэдытнай стаўкі на жыллё. У прыватнасці Беларусьбанк падняў яе з 16 да 17%. Эканамістка лічыць, што гэтая мера накіраваная на астуджэнне эканомікі.
Изменение ставок по кредитам – это замедление, с одной стороны, потребительской активности, с другой стороны, замедление выпуска. Потому что и для людей деньги становятся менее доступными, и для бизнеса. повышается, деньги становятся менее доступными, соответственно, они могут производить в меньшем количестве. То есть это такое замедление, охлаждение экономики, но это происходит в таких маленьких масштабах в Беларуси и так поздно, потому что это, этим всем надо было заниматься еще весной, для того, чтобы не было перегрева белорусской экономики. Сейчас уже у людей на руках огромное количество денег, мы видим это по увеличению широкой денежной массы, там более 20% прирост с начала года. То есть людям платят больше зарплаты в попытках удержать кадры, да, в связи с дефицитом кадров. Эти люди получают эти зарплаты, идут в магазины, покупают больше, плюс доступность кредитов, которые были раньше, то есть ну, сейчас ставки повысились, но на протяжении всего года они были очень даже привлекательными для белорусов по сравнению с предыдущими периодами, да, что было там 2 или 3 года назад. Uh-huh. Люди брали много потребительских кредитов, люди брали кредиты ипотечные, да, на недвижимость, и это все разогревало внутренний спрос, разогревало внутреннее потребление на внутреннем рынке Беларуси. И это приводит к тому, что производители должны производить больше и, соответственно, закупать больше. То есть спрос на валюту все равно растет.
На думку Рыжиченко, каб застерегчы себе от росту курса долару, треба заховывать гроши у замежной валюте, пожадана у розных. И она параила доллар и евро. А так само отзначила, что заховывать теперь гроши у юанях может быть небеспечно, потому что политика США у относинах Китая еще не вызначенная. Служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Мост настрою.
Далее в программе Еврозум.
У нас чистота и хороство. Чем ведомый новый министр культуры Чарнецкий?
Деятели культуры мы витаем в облаках зачастую. Ну, я тоже такой.
Сустренимся после новин шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 66-гадовая Шэрон Стоун і 69-гадовы Кевін Костнер справакавалі чуткі аб рамане. Знакамітасці ўбачылі за мілай гутаркай на свецкім мерапрыемстве. Як паведамляе крыніца Entouch Weekly, Шэрон падморгвала Кевіну, тым самым флиртуючы з ім, а потым яны абмяняліся нумарамі. Па словах іншага інсайдэра, артысты разам з'ехалі дадому. Дарэчы, суразмоўца выдання нагадаў, што ў верасні 2023 Стоун падтрымала Костнера падчас разводу з жонкай Крысін Баумхартнер, якая патрабавала аліменты ў памеры 160 тысяч долараў у месяц. Тейлор Свіфт не стала першай у спісе галоўных музычных зорак гэтага стагоддзя, але не апускае рукі. Артыстка заваёўвае іншыя медыя-сегменты. На паліцах кнігарняў з'явілася кніга, прысвечаная грандыёзнаму шоу зоркі «The Eras Tour». Гэты кніжны дэбют выдання Associated Press называе адным з самых маштабных за ўсю гісторыю. «The Eras Tour Book» разышлася тыражом у 814 тысяч копій за першы уікенд. Кніга прысвечана гастрольнаму туру «Свіфт». У ёй спявачка апісвае асабістыя разважанні, эксклюзіўныя закулісныя фатаграфіі і розныя моманты свайго туру, які ахапіў 5 кантынентаў. Тімаці Шаламе, які згуляў галоўную ролю ў баёпіку «Нікому невядомы», ацаніў сам Боб Дылан, акцёр у асобе ў ягонай экране. 83-гадовая музычная легенда афіцыйна падтрымаў 28-гадовага Шаламе. Аб гэтым Дылан напісаў на сваёй старонцы ў сацыяльных сетках. Хутка выйдзе фільм пра мяне пад назвай «Нікому невядомы». Якая назва? Тімаці гуляе галоўную ролю. Тімі бліскучы акцёр, таму я ўпэўнены, што ён будзе цалкам праўдападобны ў ролі мяне, або маладзейшага мяне, або нейкага іншага мяне, падкрэсліў артыст. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У Беларусі новы міністр культуры. Гэта актор Руслан Чарнецкі. Многія яго калегі ў шоку. Маўляў, сфера культуры патрабуе моцнага антыкрызіснага менеджара, а не выканаўцу роляў у расійскіх серыялах і фільмах.
У 20-м годзе, калі акторы звальняліся з тэатраў і выходзілі на вуліцу на знак пратэсту супраць гвалту і фальсіфікацыі на выбарах, Чарнецкі спяваў дыфірамбы Лукашэнку.
Вёў марафоны адзінства і канцэрты для амапаўцаў. Граў у прапагандысцкіх фільмах, потым стаў дэпутатам і даслужыўся да міністра.
Падчас прызначэння Лукашэнка загадаў Чарнецкаму навесці парадак у беларускім кіно. Але ці здолее новаспечаны міністр зрабіць хоць нешта на карысць беларускай культуры, ці будзе ставіць на маштабныя праекты з сабой у галоўнай ролі?
Больш падрабязна пра новага міністра Чарнецкага і яго шлях да зораў на YouTube-канале «Свабода прэміум» распавядае журналіст Дмітрый Гурневіч.
У Беларусі новы міністр культуры Руслан Чарнецкі. Гэта актор тэатра і кіно, які заграў больш за 100 роляў.
Господин режиссер, один вопрос. Это касается одной из ваших актрис. Кого именно? Веры.
Каб ніхто нас не папракнул, што мы наўмысна паказваем міністра ў нацысцкай форме, вось ён у ролі НКВДшніка. Новы міністр яшчэ і танцор, які больш за 2 гады працаваў у Таіландзе.
Очень многие ездили из танцоров туда на контракт, работали не только в Таіланд, но куда. Вот мне предложили в Таиланд, я полетел.
Руслан Иосифович не только танчит, але и спевает.
Мне есть что сказать, есть что спеть, стоя на белорусской земле.
Про таких ранее казали «человек ренессансу». Правда, навод у Лукашенки есть до его одно важное питание.
Единственный вопрос, можете ли вы этим всем управлять.
Гениальный кадровый крок. Прызначыць міністра, але мець сумневу, што ён усё гэта здолее павалачы. Зрэшты, сумневы ёсць і ў самога новага міністра. Прынамсі, былі год таму.
Я с огромным удовольствием могу, так сказать, консультировать или советовать тем людям, чиновникам, депутатам, политикам, ну, скажем так, что для нас, для людей культуры, как и как для нас, людей культуры, будет лучше. Но для того, чтобы заниматься этим самому, нужно быть как минимум администратором. Я не администратор.
Але ў адным Лукашэнка можа быць упэўнены на ўсе 100%. Руслан Чарнецкі – гэта ультралаяльны яму чалавек.
Вы даже не представляете, что сейчас произошло. Вы не представляете, кто сейчас войдет в этот зал. Итак, дорогие дамы, встречайте! Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко!
Так, у верасні 2020 года Чарнецкі вёў пра лукашэнкаўскі жаночы форум «За Беларусь».
Давайте вместе! 3, 4! Беларусь не отдадим!
Десяткі калегаў Чарнецкага выказваліся тады супраць гвалту сілавікоў і фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Нехта трапіў у турму, нехта страціў працу і быў вымушаны уцякаць ад пераследу за мяжу. І гэта працягваецца нават цяпер. Чарнецкі ж абраў іншы шлях. Про Лукашенко ён выказваецца з асаблівым піететам.
Мы ж его почему батькой зовём? Обрати внимание, как он на нас смотрит. Он смотрит на нас, как на своих детей. Точно так же, как на своих трех сыновей. Точно так же он смотрит и на нас. И он нас любит, каждого из 10 миллионов, без малого. И ты понимаешь, что человек, который относится к тебе как к своему собственному ребенку, никогда в жизни тебе плохого, вот и тебе лично никогда ничего плохого не сделает.
У разных интервью новый министр признается, что у 20-м годе ни секунды не вагался, на чьим боку треба стать. И он щиро не разумея, что не подобалося тым, у кого іншае меркаванне. Жили ж як люди, усяго хапало, сытые, апранутые.
Мы же вот достаточно комфортно жили. Согласитесь, ну зачем, если у тебя все хорошо, зачем тебе забивать голову какими-то другими вещами?
Але калі трэба, Руслан Чарнецкі можа ўвайсці ў іншую ролю і не пагаджацца сам сабой. Тады ён ужо асуджае зямныя слабасці чалавека і патрабуе думаць пра вечнае.
Если человек заточен только на деньги, ну я не знаю, что должно произойти для того, чтобы мотивация поменялась, и человек задумался о чем-то другом, о более высоком, что ли.
Руслану Чарнецкому 43 годы. Ён нарадзіўся ў Менску. По першай адукацыі ён аўтаслесар, по другой актор. Але апошні год ён прымірае на сябе новую ролю, ролю палітыка. У лютым ён стаў депутатам так званай палаты прадстаўнікоў.
А как вы думаете, нужно ли разбираться в политике и экономике? чтобы стать депутатом? Или достаточно просто быть известной личностью?
Обязательно нужно разбираться. Скажем так, я уже лет 5 как. Одно из моих хобби – это, назовем это макроэкономика, ну, в глобальном понимании, геоэкономика и геополитика. То есть я каждый день прогоняю через себя терабайты информации, анализирую, делаю выводы.
У выніку гэтых пяцігадовых роздумаў Руслан Чарнецкі прыйшоў да высновы, з якой падзяліўся ў эфіры СТВ.
У нас все очень хорошо, у нас порядок, у нас чистота, красота и великолепие. Те же гладь да Божья благодать.
Працягваем слухаць журналіста Дмітрія Гурневіча. Ён малюе партрэт новага міністра культуры Руслана Чарнецкага.
У рамках хобі новы міністр прыходзіць і да больш арыгінальных высноваў. У адным з інтэрв'ю Чарнецкі расказаў, што пратэсты ў краіне ў 20-м годзе гэта вынік таго, што некія таямнічыя сілы ўзяліся за Беларусь. Чаму ўзяліся? Бо падчас кавіду Лукашэнка не захацеў уводзіць у Беларусі локдаун.
За нас очень серьезно взялись. Особенно после ковида. Потому что наш президент сказал, вы как хотите, а я народ не буду закрывать на локдаун. И это еще послужило. То есть там все одно на одно. Не только, скажем так, эта фраза. И вообще то, что происходило у нас во время ковида. Но и это тоже.
То бок, беларусов у 20-м годе на улице вывели не фальсификации выборов, не сбиться людей силовиками, а нехто, хто за мяжой уводзіў локдауны. Чарнецкі хоча, каб так у сусветных падзеях разбіраўся не толькі ён, але і іншыя дзеячы культуры. Ён падтрымлівае ўвядзенне ў культурных вайну адмысловых курсаў па паліталогіі.
Я считаю, што прям неабходима. Неабходима, ну, потому что надо, ну, несмотря на то, что мы, деятели культуры, мы витаем в облаках зачастую, ну, я тоже так, такой, почему нет? Там, это профессиональная амортизация, начнем с этого. Нас немножко нужно приземлять. Нам нужно объяснять, что происходит на Земле.
Дарэчы, а что бывает на Земле? На Земле реализуется методичка Шарпа.
Пункт первый.
Да.
Пункт второй.
Да, да,
да, совершенно. То есть сейчас пойдут с цветами, да?
Да, 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 да.
У 2010 года Руслан Чарнецкі скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў. Па спецыяльнасці актор драматычнага тэатра і кіно. Дарэчы, вучыўся ён на курсе ў заслужанай артысткі Беларусі Зоі Белахвосцік, акторкі Купалаўскага тэатра, якая пасля 20-го году вымушана была пакінуць краіну. Раней Чарнецкі прызнаваўся, што яму вельмі шкада, што так сталася.
Конечно, я отношусь к этому очень плохо, потому что они уехали, потому что там действительно очень много талантливых ребят было. Но ты ж пойми, что я свои мозги им не вложу. Они взрослые люди, это их выбор.
Новый министр пропонует шлях вертання для таких коллегов, которые повелися на когнитивную войну, как он кажет, и не смогли в 20-м годе контролировать свои эмоции.
Как минимум, публичное признание своих ошибок. Но это как минимум честно и благородно.
После призначения Чарнецкий заявил, что хочет заняться экспортом белорусской культуры за мяжу, то бок продавать белорусский культурный продукт. И он перекананы, что Беларусь может зараблять на гэтым великие гроши. Нюанс у тым, что многие культурные дзеячы Беларуси и так уже там, за мяжой, у вымушенной эміграции. А по стане на конец червеня 24 года, поводле Пен-центру Беларуси, у Украине больше за 150 политвязней, это дзеячы культуры, а пятеро из них загинули у вынику репрессий.
Гэта быў журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч з аповедам пра тое, як акцёр Руслан Чарнецкі даслужыўся да пасады міністра культуры.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.